Studenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata u ovom programu možete čuti. 20 je godina od masakra na Markalama. Građani su odali poštu poginulima i prisjetili se.
Ovog dana sam krenuo u kupovinu namirnica, neki za preživljavanje svoje djece koja su bila mala. Samo sam čuo plak, vrisak i rušenje stolova. Poslije sam nisam znao šta se dešava.
Ma strašno, to je niščaršiju, niskolačio dozgu. To je narod hrlio, tražio svoje najmilije.
U fokusu predizborne koalicije za parlamentarne izbore u Srbiji, Vladimir Goati kaže da je Tadićeva odluka da izađe iz Demokratske stranke pred izbore pogrešna.
Ako formirate partiju, znači ako se izdvajate iz jedne, a formirate ovu, nemojte to činiti pred izbore. Ili ona jedna engleska stara poslovica, kad prelaziš bujicu, ne menjaj konja.
Dragan Nikolić je tužio grad Čačak, uvjeren da su direktori u javnim preduzećima u kojima je konkurisao za tu poziciju postavljani po partijskom ključu.
Ja ću sigurno biti do kraja uporan da isteram pravdu do kraja. Ako ne bude u našoj zemlji, ima gde, razumeju, neću preći lako preko svega ovoga.
Čućete i kako vrijedni djelatnici u Bosni i Hercegovini poput Farisa Gavranka Petanovića mogu istovremeno raditi i po 15-ak različitih komisija.
Tako je godinu i pol primao 250 eura kao član upravljačkog odbora za informatizaciju u kantonu Sarajevo. Svaki mjesec uplaćivano mu je za rad u komisiji za provođenje postupaka po zakonu o javnim nabavkama. I malo pomalo, Gavran Kapetanović je u 18 mjeseci zaradio više od 70.000 eura.
Ako vam se ne sviđa povod za mirni protest građana, možete, kao što je to učinio sud u Banja Luci, novčano prekršajno kazniti građane i to po raznim osnovama.
S jedne strane ne možemo ni shvatiti zašto nam se sudi, zato što smo mi učestvovali u mirnim demonstracijama i okupljali se zapravo svi zajedno protiv određenih kriminalnih radnji u ovom gradu, koji se ne tiču samo grada, nek se tiču i među prekogranične saradnje i, dakle, i država Srbije umiješana.
Ledena kiša i snijeg drže u blokadi mnoga naseljena mjesta u Gorskom Kotaru u Hrvatskoj.
Pojedina brda kod nas izgledaju kao, evo sad gledam tamo tu plasu sednja, kao da je prošao tajfun. Niti jedno stablo, nema vrh, a 50% leži na podu.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Danas se navršava 20 godina od masakra na sarajevskoj pijaci Markale, počinjenog 5. februara 1994. godine. Minobacačka granata ispaljena sa srpskih položaja iznad opkoljenog grada ubila je 68, ranila 144 Sarajlije. Markale su se našle na meti napada i u avgustu 1995. kada su nedaleko od mjesta prvog masakra ubijena 43 civila, nakon čega su međunarodne vojne snage pokrenule granatiranje srpskih položaja oko Sarajeva. Iako je Haški sud utvrdio ko je kriv za napad na civile, špekulacije o tome sa čijih položaja došla je granata nikad nisu prestale. Nakon rata 5. je februar proglašen danom sjećanja na sve poginule građane Sarajeva u periodu 1992-1995. godina. Tina Jelindizer.
Prvi od dva masakra na pijaci Markale dogodio se u podne. 5. februara 1994. godine, kada je minobacački projektil kalibra 120 mm ispaljen sa položaja Vojske Republike Srpske pao na prepunu gradsku pijacu. U nekoliko minuta granata je ubila 68 i ranila 144 Sarajlija. Oni koji su preživjeli, poput Hasana Bande, Janje Grozdanović i Teofika Mekića, sa slikama užasa i danas se bude.
Ovog dana sam krenuo u kupovinu namirnica, neki za preživljavanje svoje djece koja su bila mala. Samo sam čuo plač, vrisak i rušenje stolova. Poslije sam nisam znao šta se dešava.
Ma strašno, to je niščaršiju, niskolačio dozgu. To je narod hrlio, tražio svoje najmilije.
Oblačno je bilo isto slično nešto, samo tumnije. I to je za nas Sarajlije koji smo bili u Sarajevu. To je težak dan bio, premda su svi teški bili.
Sabina Suljkanović na Markalama izgubila oca. Majka je ostala invalid. Otec bi danas napunio 76 godina.
Ja sam izgubila oca. Ovo je moja majka, civilna žrtva rata.
tad nas bilo 76, to je drastična raz. Samo je otišao i nije se nikad vratio.
Haški tribunal je ustanovio da je u kampanji granatiranja koju je provodila Vojska Republike Srpske jedan od najstrašnijih zločina bio masakr na Markalama. Unatoč tome i danas se mogu čuti teze kako je granata stigla sa položaja armije Bosne i Hercegovine, uz ostalo i zbog činjenice da je nakon drugog velikog masakra u Sarajevu došlo do međunarodne vojne intervencije. General armije Bosne i Hercegovine Jovan Divjak.
Prvog dana rata agresorska strana sve ono što je činila to je prebacivala na vladu armije Bosne i Hercegovine želeći da je na taj način izjednači krivicu agresor je onaj koji se branio. Nepobitna je činjenica da su te granate i u prvom slučaju i drugom Markale su dokaz da su to sa položaja vojske srpske i tu nema dvojbe.
Berko Zaječević, sarajevski profesor i vojni stručnjak, svjedoči u Hagu u slučaju Markale protiv Radovana Karadžića.
Zastrašujuće je da kantonalno tužiteljstvo u Sarajevu nikad nije pokrenulo proces da utvrdi ko je bio odgovoran od lica da naredi lansiranje tog projektila 94. i 95. godine. To je ono što ja stalno ponavljam i niko neće od političkih struktura da pokrene proceduru da vidi zbog čega neko od tužiteljstava iz kantona Sarajeva to ne pokrene. A onda kad to riješimo, onda se možemo obratiti tužiteljstvu Bosni i Hercegovini.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić uvjeren je kako će Srbija i vlasti u Republici Srpskoj zločina Markalama negirati i narednih 100 godina. Pokušava se odaslat poruka svijetu da su svi isti, ali to nije istina, jer mi smo se branili, naglasio je i danas Komšić.
Pa stalno suočavamo s tim stvarima. Malo predah, onda opet nešto iznikne, opet se pokušava izjednačiti iz Beograda da kaže svi su isti. Prije svega mi smo se branili, nismo nikog napadali. Na kraju krajeva ovi ljudi nisu nikoga, sigurno ovdje koji stradali na Markalama dirali. Mi nismo isti.
Sa zločina Markalama pravosnažno je pred Haškim tribunalom na kaznu doživotnog zatvora osuđen nekadašnji komadant Sarajevsko-Romanijskog korpusa general Stanislav Galić. Pred Haškim sudom, između ostalog i za masakr na Markalama, trenutno se sudi bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću i bivšem zapovjedniku Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. Dva dana prije obilježavanja 20. godišnjice masakra na Sarajevskoj pijaci, tužilaštvo Međunarodnog suda u Hagu podnijelo je zahtjev žalbenom vijeću u kojem se traži razmatranje odluke o oslobađanju bivšeg načelnika generalštaba Vojske Jugoslavije Momčila Perišića optužbi za pomaganje i podržavanje zločina počinjenih tokom rata u Sarajevu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Korak dalje.
Vlast u Srbiji nakon izbora 16. marta najvjerovatnije neće imati opoziciju. To se, kaže Branka Trivić, gledajući pijačni haos u redovima opozicije, već sada sasvim sigurno može prognozirati, a opoziciji će nakon izbora ostati da se pita zašto se stvar tako završila i koliko je za takav ishod sama odgovorna.
Srpska napredna stranka i njeni predizborni sateliti, koji sami teško da bi prešli cenzus, Socijaldemokratska partija Srbije, Nova Srbija, Srpski pokret obnove i pokret socijalista, imaju već proglašenu izbornu listu i nemaju baš nikakvu brigu. Aktuelni rejtinzi predviđaju im otprilike 45% glasova. Uprkos tome što je od početka mandata aktuelne vlade pozivala na vanredne izbore, opozicija građanske opcije, pre svih demokratska stranka, te izbore ne samo da ne dočekuje spremna, nego se unutarnje i dalje cepaju, svađaju, prepucavaju i prestrojavaju. Umjesto da se ujedine u najširi građanski savez, njihovi čelnici se i dalje medijski prepiru oko toga ko će biti predvodnik. To je obeležilo i skup u Novom Sadu, gde je razmatrano formiranje koalicije građanskih stranaka. Taj blok bi, kako je izjavio zamenik predsjednika Lige socijaldemokrata Vojvodine Bojan Kostreš, činila je Tadićeva Nova demokratska stranka, LSV Nenada Čanka, Zajedno za Srbiju Dušana Petrovića, Bošnjački blok, Demokratska zajednica vojvođanskih Mađara i Zeleni.
Također je postignut dogovor o potrebi stvaranja političkog saveza i zajedničkog izlaska na izbore. Većina prisutnih stranaka je takvu odluku donijela. Neke stranke će takvu odluku morati da donesu na svojim stranačkim organima.
Liberalno-demokratske partije u ovom skupu nema. Njen lider Čedomir Jovanović ranije je pozivao na dogovor sa Ligom socijaldemokrata Vojvodine, ali od toga odustao kad je Liga ušla u blok sa Tadićem.
Ne mislim da bi bili uverljivi kada bi zajedno sa Tadićem rekli da je došlo naše vreme. On je 8 godina bio predsjednik Srbije, 10 godina predsjednik demokratske stranke i ako nije stigao da sa tih 8, odnosno 10 godina, da uradi ono što se moralo uraditi prvog dana njegovog predsjedničkog mandata, nema razloga da verujemo da će sada biti bog zna šta drugačije.
Počasni predsjednik demokratske stranke, podsjetimo, nedavno je partiju napustio i u ubrzo saopštio da će se uključiti u vanredne parlamentarne izbore. Nakon toga, Demokratsku stranku napuštaju mnogi njeni članovi, pa i čitavi odbori. Šta će od bloka koji će predvoditi, verovatno Tadić, biti i hoće li to zaista biti opozicija Vučićevim naprednjacima? Pitanja su na koje još uvek nema odgovora. Izbori, dakle, samo što nisu, a najjača stranka sebi nije mogla poželjeti boljeg protivnika, ocenjuje politički analitičar Vladimir Guati.
Inače, usitnjena opozicijalna scena Srbije preti da se još više usitni, a sa druge strane vidi se još nešto. Pored te usitnjenosti na opozicijalnoj sceni vidi se velika asimetrija, ogromna koncentracija podrške koju ima vladajuća SNS, koja je sa najviše entuzijazma uticala da dođe do izbora. Mislim da ćemo posle ovih izbora sa podrškom Srpske napredne stranke od otprilike 45% imati možda i apsolutnu većinu jedne stranke u Srbiji i vratit ćemo se na jedan poseban partijski sistem koji je postao od 90. do 92.
Veliku zaslugu za slabljenje opozicije, ističe Guati, snosi bivši predsjednik Demokratske stranke Boris Tadić, koji je odlučio da iz te najjače opozicione stranke izađe baš u oči izbora.
Bivši lider stranke, dugogodišnji, karizmatski lider, što je neuobičajeno, eto formira novu Demokratsku stranku, čime će ne veliki procenat birača koji bi glasali za DS negde oko 15% po rezultatima empirijskih istraživanja verovatno smanjiti. Ja pretpostavljam da neće uspjeti da okupi na taj način pred same izbore i 5%, što je prag cenzus da bi ušao u parlament, ali bar će naskoditi sad omraženoj svojoj partiji.
Pa nije mu valjda to bio cilj? Da sam ne dobije
ništa? Pa ja teško reći šta je cilj aktera u politici, ali kako su se događaji ređali, moglo bi tako da se tvrdi, jer se po pravilu, jedno zlatno pravilo, ako formirate partiju, znači ako se izdvajate iz jedne, a formirate ovu, nemojte to činiti pred izbore. Ili ona jedna engleska stara poslovica, kad prelaziš bujicu, ne menjaj konja. Trebalo je sačekati da prođu izbori i da posle se stvar odvija po nekim svojim pravilima, ali ovako s neba pa u rebra pred same izbore, kad su već zakazani, formira se stranka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trejević.
Namješteni konkursi i stranačka zapošljavanja tema su o kojoj se u Srbiji govori glasno, ali bez efekta. Posljednji primjer sa kojim se javnost upoznala je slučaj Čačanina koji je 4 puta konkurisao za direktorsko mjesto u 4 javna gradska preduzeća i upeko stručnosti ni na jednom konkursu nije prošao. Zbog toga je tužio grad, ali je sud tu tužbu odbacio, pa sada najavljuje da će pravdu potražiti pred međunarodnim institucijama. Slušamo Ognjena Zorića.
4 puta je Dragan Nikolić, diplomirani inženjer elektrotehnike sa 16-godišnjim iskustvom rukovođenja privatnom firmom, konkurisao za poziciju direktora u javnim gradskim preduzećima u Čačku i 4 puta nije prošao na konkursu. Uveren da su konkursi bili farsa i da se unapred znalo da će biti izabrani stranački favoriti, odlučio je da tuži grad. Osnovni sud tužbu je međutim odbacio kao neosnovanu, zbog čega se žalio višem sudu. Ako epilog bude isti, kaže da je spreman da se žali i van granica Srbije.
Siguran sam da svi moji argumenti koje sam rekao i do sada da su sigurno tačni i da sam ispunjavao sve uslove iz konkursa i da sam bespravno i bez obrazloženja eliminisan iz konkursa, ja ću sigurno biti do kraja uporan da isteram pravdu do kraja. Ako ne bude u našoj zemlji, ima gde, razumeju, neću preći lako preko svega ovoga.
Dragan Nikolić traži, kako kaže, simboličnu odštetu od oko 1000 evra, a njegova rešenost je, dodaje, više stvar principa nego želje da sedne u direktorsku fotelju. Iako su građani Srbije frazu depolitizacija javnih preduzeća čuli već mnogo puta i sasvim sigurno će je slušati i u narednom predizbornom periodu, čini se da će fotelje za koje je aplicirao naš sagovornik ostati nedostižne za nekoga ko nije partijski čovek. To potvrđuje izjava predsjednika Čačanske skupštine Veljka Negovanovića.
Dosta te više priče nestranačke ličnosti ove, pa ljudi, ajde da ne idemo na izbore, ajde da biramo predsjednika gradske skupštine iz reda nestranačkih ovih ličnosti. ja ću se zalagati za ona preduzeća za koje su pojedini koalicioni partneri preuzeli odgovornost da se pitaju oko izbora kandidata za direktora, odnosno imenovanje direktora.
Takav odgovor prvog čoveka Skupštine grada Čačka ne iznenađuje sociologa Srećka Mihajlovića.
Država, odnosno političke partije, odnosno dominantna politička partija postavlja menadžment svih javnih preduzeća i time ih pretvara u stvari u partijska preduzeća. I mi možemo da kažemo da je danas u Srbiji u vlasništvu dominantne partije približno 800.000 zaposlenih ljudi i u ne znam koliko preduzeća, jer taj se ne saopštava. A obično kad se o tome govori misli se samo na ova na republičkom nivou, a ne i na ona na lokalnom nivou.
Sličnu situaciju poput one u Čačku zatičemo i u Valjevu. Stanovnici tog grada tvrde da ukoliko niste član neke od vladajućih političkih opcija, teško da možete doći do radnog mesta u javnom sektoru.
Svi ulaze u stranke zbog nekog interesa, da se zaposle bi izdržavali porodicu, teška je situacija.
To je tako zadnjih 20 godina 100%.
Sada kad od političkih kadrova pravimo stručnjake, mi smo dotakli svakodno.
Koja je partija na vlasti, ta zapošljava svoje ljude i kadrove, bili oni stručni ili nestručni.
Valjevski političari ne negiraju mišljenje stanovnika tog grada da je članska karta način da se dođe do pozicije u javnom sektoru, i to ne samo za rukovodeće funkcije. Sudeći prema rečima Slobodana Ilića iz političke opcije Zajedno za Srbiju, ta se pojava pokazala i kroz
izbor partijskih kuvarica i partijskih čistačica. Poruka koja je poslata posle takvih sprovedenih konkursa je vrlo jasna. Ljudi koji su van stranaka nemaju šta da traže kada je u pitanju zapošljavanje u javnom sektoru.
O tome da je dominantan princip partijska paradna knjižica, Milan Marković, poverenik Srpske napredne stranke u Valjevu, kaže:
ljudi su u pravu, ne mogu da kažem da nije prisutno, najviše prisutno to partijsko zapošljavanje, ne samo u našoj stranci, nego to je verovatno, sami znate, dugogodišnji trend u Srbiji, počeo od 90. godina. Mislim da to naravno nije ispravno i da ovo društvo naše, ukoliko se nastavi taj trend, neće moći da se razvije onom pravcu kome svi želimo, a to je u pravcu nekog dobro razvijenog evropskog društva.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Valjeva Milana Kuzmanović, iz Čačka Vladimir Nikitović i iz Beograda Ognjan Zorić.
Korak dalje.
Tužilaštvo kantona Sarajevo provodi istragu protiv Farisa Gavranka Petanovića, bivšeg direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona, jer se sumnjiči da je tokom direktorskog mandata, pored redovne plate, bio i u 15 komisija i na taj način sebi osigurao dobit višu od 140.000 maraka. Ovo nije jedini slučaj u kojem direktori, ministri posebno naplaćuju rad u komisijama i tako zarađuju dodatni novac. Zakonodavci se pozivaju na moral pojedinaca, a zbog ovakvih primjera trpe građani, jer javnim preduzećima vladaju politički podobni, a ne stručni kadrovi. Aida Đugum.
Da li je Faris Gavranka Petanović, dok je bio na čelu Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo, zloupotrijebio položaj, provjerava tužilaštvo ovog kantona. Prema informacijama koje su se pojavile u medijima, Gavranka Petanović je uz redovnu platu, koja je bila viša od 2.500 eura, ostvario prihode i po osnovu članstva u čak 15 komisija. Tako je godinu i po primao 250 eura kao član upravljačkog odbora za informatizaciju u kantonu Sarajevo. Svaki mjesec uplaćivano mu je za rad u komisiji za provođenje postupaka po zakonu o javnim nabavkama. I malo pomalo, Gavran Kapetanović je u 18 mjeseci zaradio više od 70.000 eura. Alem Hamzić iz tužilaštva kantona Sarajevo.
Tužilaštvo kantona Sarajevo vrši provjere poslovanja Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo za 2012. i 2013. godinu, u okviru kojih je i zaprimljena informacija koja je dostavljena od strane nadležnog organa, a vezano za provođenje postupka javnih nabavki. Po završetku tih provjera tužilaštvo će se opredijeliti za preduzimanje daljnjih radnji i mjera iz svoje nadležnosti, a sve u cilju donošenja konačne tužilačke odluke.
Za ovakvo bogaćenje očigledno nije postojala zakonska prepreka, ili oni koji donose zakone to ne znaju. Pozivaju se na moral pojedinca. Na moral se poziva i ministar zdravstva u ovom kantonu, Eldar Lokmić.
Da li zakonski postoji bilo kakva prepreka ili ne, to ne bih znao, pretpostavljam da ne postoji dok je direktor bio u takvom broju komisija. Međutim, da li postoji neko moralno ograničenje i strukovno, kad sada govorimo o tom nekom dijelu, to vjerojatno postoji.
Na osuđujući Gavranka Petanovića prije presude suda, predsjednik kantonalnog sindikata zdravstva dr. Edo Selimić kaže da je zbog političkih podjela unutar jedne stranke situacija postala haotična, zbog čega trpe i pacijenti i zdravstveni radnici.
Problem je što vi u svim javnim ustanovama na kantonu Sarajevo imate podobne ljude. Žargonska je priča da su javne ustanove praktično bankomati stranaka na vlast. I nije vam to samo vezano za zdravstvo. Razlog takvog stanja su upravo te minderske dogovorne politike. Ja, tebi, ti i meni, nemate profesionalca koji će misliti čovjeka na građanina ovoga kantona, dakle oni gledaju isključivo sebe i samo sebe.
A o moralnom činu Gavranka Petanovića, koji je po profesiji doktor, Selimić kaže.
Nema veze sa moralom ni to što je uradio on, ni veze sa moralom što mu je omogućio neko iz njegove stranke da radi to tako. O kojoj moralnosti možemo pričati ako radnica sa koeficijentom 1 u javnozdravstvenoj ustanovi ima plaću 350 maraka.
Faris Gavranka Petanović kao kadar stranke Demokratske akcije prvo je bio na čelu Sarajevske bolnice Košavo, kasnije i direktor Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo. O ovom slučaju šef kluba stranke Demokratske akcije u kantonalnoj skupštini Almedin Konaković kaže.
Zaista ne volim da komentarišem u vremenu u kojem mi živimo u Bosni i Hercegovini nešto što se zove podignuta krivična prijava, jer se krivične prijave podižu na tako banalnim i trivialnim stvarima. Ono što je predmet istrage, ja svakako podržavam sve državne organe koji se time bave da nam napokon pred lice pravde dovedu nekog ozbiljnog kriminalca, jer je činjenica da u sistemu vlasti u Bosni i Hercegovini korupcija predstavlja problem broj 1. Dakle, u ovom slučaju rad u komisijama vjerovatno je definisan nekim internim aktima i to govorim hipotetički, više se tu radi naravno o nekom moralnom činu.
Slučaj Gavranka Petanovića nije jedini. Sličnih primjera je mnogo, kaže poslanik opozicione stranke u Skupštini kantona Peđa Kojović.
Danas u kantonu Sarajevo imamo ministre koji, osim što primaju platu da budu ministri određenih resora, uzimaju naknade za učešće u mnogim komisijama. Imate situaciju koje državni službenici, osim plate, im se plaća da u toku svog radnog vremena učestvuju u raznim nekim radnih tijela i da to dodatno naplaćuje. Ovo je sistem koji su napravile, znači stranke koje su bile na vlasti u prethodnih 15 godina i koji je bio prije prevashodno pravljen sa namjerom da se njihovim političkim ljudima koji su za njih bili politički podobni, da se postave na pozicije sa kojim će moći upravljati javnim novcem, a cijena koja je plaćena je sljedeća. Ti ljudi će se lično obogatiti, a za uzvrat će omogućiti tim strankama također ovaj pristup javnom novcu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Protesti Banja Lučana zbog uništavanja zelenih površina u gradu počeli su 29. maja 2012. i trajali nekoliko mjeseci. Sada su dobili sudski epilog. Osnovni sud u Banja Luci, naime, 9 šetača osudio je zbog, citat, nepoštovanja svjetlosne signalizacije i ometanja normalnog odvijanja saobraćaja, završen citat, uslovno na novčane kazne i plaćanje sudskih troškova. Dražen Crnomat, Miodrag Dakić i Branislav Tešanović najavljuju žalbu na odluku suda. Erdogan Katana.
Osnovni sud u Banja Luci izrekao je jedinstvenu novčanu kaznu u iznosu od 70 maraka za 9 banjalučkih šetača zbog prekršaja iz zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja napravljenih u Banja Luci u junu 2012. godine. Određeno je da se novčana kazna neće izvršiti ako okrivljeni za vrijeme od 6 mjeseci ne izvrše novi prekršaj, ali su dužni da plate sudske troškove od 50 do 150 konvertibilnih maraka. Kako Dražen Crnomat, Miodrag Dakić i Branislav Tešanović nisu prihvatili odgovornost za prekršaje koji su im stavljeni na teret, najavljuju da će nastaviti pravnu borbu ulaganjem žalbe Okružnom sudu Banja Luka.
Zdravo razumski, mi ne možemo prihvatiti optužbe i uložit ćemo žalbu, tako da i ta bitka za nekakva naša prava i dalje pristoji.
Crnomat smatra da se radi o smiješnom političkom procesu u kojem nakon što policija nije utvrdila da iza protesta stoji neka politička stranka ili neka strana organizacija, mu morao se neko kazniti kao primjer budućim pokušajima građanske neposlušnosti.
S jedne strane ne možemo ni shvatiti zašto nam se sudi, zato što smo mi učestvovali u mirnim demonstracijama i okupljali se zapravo svi zajedno protiv određenih kriminalnih radnji u ovom gradu, koji se ne tiču samo grada, nek se tiču i među prekogranične saradnje i, dakle, i država Srbije ugnješana i zapravo mi uopće ne vidimo da je bilo moguće da se ta tužba povede protiv nas.
Zanimljiv je i način na koji je policija birala da je od svih šetača, od kojih je rijetko bilo ispod stotinjak, prekršaj napravilo samo 9 lica, od kojih su neki iz nevladinog sektora ili novinari. Na pretresu koji je pred osnovnim sudom održan 23. januara, pojedinih okrivljenih nije bilo ni na fotografijama, koje su bile krunski dokaz da se šetalo ulicama umjesto trotoarom. Branislav Tešanović.
Prekršaj iz politički motivisanom, jer u službenoj zabilješci uopšte nije naveden konkretno ovaj detalj prekršaja, nema egzaktnih dokaza da sam počinio prekršaj. Čak jedan od policajaca je rekao da se mene sjeća uopšte. Pokazane su neke fotografije, mene nema na tim fotografijama, on tvrde da smo mi svi grupno i da eto nisu sve mogu legitimisati, nego s nas legitimisati.
Jedna od učesnica protesta, Mirjana Tešanović, smatra da je čitav ovaj slučaj politički motivisan.
I da je navodni saobraćajni prekršaj koji su počinili naše kolege kao pješaci zapravo samo izgovor.
Kampanja koja je organizovana preko društvene mreže Facebook Park je naš nije dala rezultate, jer poslovno-stambeni objekat protiv kojeg su se građani pobunili skoro je završen. Željko Vulić, jedan od ljudi koji je u čitavoj priči i najgore prošao oko izgradnje stambeno-poslovnog objekta u centru grada, smatra da su se građani umorili od borbe sa vjetrenjačama.
Zato što je narod malo odluto, ohladio, jednostavno zaboravio je na to. Ti događaji svi lagano padaju u zaborav. I to je velika, velika zamka i mislim da nije dobro to što se dešava.
Park je bio samo okidač za nakupljeni bijes građana Banja Luke protiv ukupne društveno-političke situacije. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Gorski je Kotar okovan ledom nakon ledenih kiša koje su pale proteklih dana. Iako je situacija pod kontrolom, temperature se dižu, još je mnogo naselja bez struje, a šteta od lomljenja drveća pod ledenim naslagama mjeri se u milionima kuna. Eniš Zebić bilježi.
Tako nevreme i po pričanjima ovih starijih, to nije zapamćeno. Znalo je biti u fužinama ledenih kiša, ali toliko stupova, šuma na podu, pojedina brda kod nas izgledaju kao, evo sad gledam tamo tu plasu, sednja, kao da je prošao tajfun. Niti jedno stablo nema vrh, a 150% leži na podu.
Tako je za naš radio situaciju u svojoj općini opisao načelnik Fužina u jugoistočnom dijelu Gorskog Kotara Marinko Kauzlarić, kojeg je naš poziv zatekao dok je pomagao u instaliranju još jednog agregata, jer struje još nema.
Električne energije nema ni dalje. Upravo sam tu kod jednog agregata koji se nadjeva uži dio centra mjesta zbog trgovina, pošte, banke, ambulante i tako dalje. Kompletna naselja su na bez električne energije.
Ledena kiša, kako se ne pamti, polomila je 80% srednje naponske i 50% nisko naponske mreže. Bez struje između 6 i 7 tisuća ljudi, ali danas je na teren interventno izišlo i dodatnih 150 djelatnika infrastrukture Hrvatskih željeznica i očekuje se da će do petka svi biti spojeni, makar provizorno. Član uprave HŽ-a Ivan Vuković.
To sve smo spojiti Moravica i Ogulin. Od Moravica prema svima prema Delnicama su dvije ekipe, od Delnica prema Fužinama tri ekipe i na ovu stranu od Fužina prema dole Driveni Kuškiljavu još tri ekipe. Pravac rijeka Ljubljana je isto komplicirana stvar, jer i s druge strane granice kod Slovenaca je isto velik problem. Kod njih je još veća katastrofa nego kod nas. Tako da sve je to splet okolnosti.
Grad Čabar ni danas nismo mogli dobiti telefonom. Autocesta je cijelo vrijeme otvorena, ali za lokalne ceste se svakog dana, pogotovo svake noći, iznova vodi bitka. Kauzlarić opisuje kako to izgleda u Fužinama, koje su na 760 metara nadmorske visine.
Svaku noć smo ponovo imali odrone, odnosno rušenje stavala, i to radimo već, evo danas peti dan, isti posao. Mi pilimo, čistimo, preko noći nam se sruši, ali napredujemo.
Situacija je nešto bolja na području grada Delnica. Za naš radio govori zamjenica gradonačelnika Katarina Mihelčić.
Trenutačno su nam ostala još dva naselja koja su zatvorena i nadamo se da ćemo tijekom današnjeg dana doći do tih stanovnika. Zapravo jedina komunikacija je išla mobitelom i SMS-ovima. na terenu je HGSS, oni dostavljaju namirnice onima kojima je to potrebno i koji ne mogu trenutačno doći ovamo jer nemaju automobila. Baš je sad u tijeku jedna od tih akcija, dostavlja se lijekovi i hrana u jednu kuću koja je udaljena od grada i ne može se do njih doći.
Sredstva za saniranje šteta bit će zatražena i od Europske unije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Toliko poštovani slušaoci u dokumentima dana za danas iz Praškog studija. Pozdrav od Mahira Alšanija i Biljane Jovićevića.